Θυμάστε ότι όταν μιλούσαμε για αυτά που ο Θεός θέλει να ντυθούμε, θυμάστε, είχαμε μιλήσει για την αναστημένη ζωή και είδαμε ότι ο Θεός δίνει σε αυτούς που συναναστήθηκαν μαζί με τον Χριστό, σε αυτούς που πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό, τους δίνει ένα καινούργιο ένδυμα να φορέσουν. Τους λέει τι να πετάξουν από πάνω τους και τι καινούργιο να φορέσουν. Και θυμάστε ότι όλα αυτά τα είχαμε δει από την επιστολή προς Κολοσσαείς, το τρίτο κεφάλαιο. Και θα ήθελα να ξαναγυρίσουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς, το τρίτο κεφάλαιο, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει. Γιατί μετά, καθώς μιλούσαμε για την αναστημένη ζωή, καθώς μιλούσαμε για τα ρούχα της αναστημένης ζωής, τα πνευματικά ρούχα, τα πνευματικά ενδύματα της αναστημένης ζωής, θυμάστε ότι είχε έρθει η ημέρα της Πεντηκοστής και μιλήσαμε για το Πνεύμα το Άγιο, για την προσωπική μας σχέση με το Πνεύμα το Άγιο, για τα χαρίσματα, τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, για τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και είχαμε μιλήσει για την πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο και για το γεγονός ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει συνεχώς να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο. Ξαναγυρίζουμε τώρα στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο τρίτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει. Είχαμε σταματήσει στο 15, αν θυμάστε. Συνεχίζουμε από το χωρίο 16, επιστολή προς Κολοσσαείς, 3:16. Ο Λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάσης σοφίας. Διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Και πάνω τι αν πράτητε εν λόγω ή εν έργο πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, σας θυμίζει τίποτα το χωρίο αυτό? Για σκεφτείτε καθώς θα συνεχίζουμε. Ο Λόγος του Χριστού λέει να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Ο Λόγος του Χριστού, τα Λόγια του Θεού δηλαδή, να κατοικούν μέσα σας πλούσια. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι το μυαλό μας χρειάζεται να το γεμίσουμε με τις αλήθειες του Θεού. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί οι αλήθειες του Θεού δεν είναι γενικές και αόριστες. Οι αλήθειες του Θεού είναι συγκεντρωμένες μέσα σε ένα βιβλίο και αυτό το βιβλίο είναι η Αγία Γραφή. Έτσι δεν υπάρχει λόγος να παιδευόμαστε με το τι λέει ο ένας και ο άλλος. Ξέρεις, κάποιος είπε ο Θεός θέλει αυτό και κάποιος άλλος λέει ο Θεός θέλει κάτι άλλο. Και σου λέει και ο ένας ότι ο Θεός θέλει το Α και ο άλλος σου λέει ότι ο Θεός θέλει το Β και το Α και το Β είναι αντίθετα. Τελικά τι θέλει ο Θεός? Και έρχεται ο Θεός και μας λέει κοιτάξτε, μην μπερδεύεστε και μην παιδεύεστε. Το τι θέλω είναι γραμμένο. Ανοίξτε και διαβάστε για να μην εξαρτάστε το τι θα πει ο Α και ο Β σχετικός ή άσχετος, αλλά να ξέρετε με βεβαιότητα το τι λέει ο γραμμένος λόγος του Θεού. Και οποιοδήποτε θέλει να σας πει οτιδήποτε και θέλει να το πάρετε σοβαρά υπόψη σας, ας ανοίξει να σας δείξει που είναι γραμμένο μέσα στα Λόγια του Θεού τα γραμμένα. Θεωρίες ο καθένας μπορεί να λέει και ο καθένας μπορεί να νομίζει. Θυμάμαι πριν από χρόνια είχα μια ομάδα νέων εφήβων για την ακρίβεια και κάναμε μελέτη από το Λόγο του Θεού. Και άρχισαν τα παιδιά να λένε εγώ νομίζω αυτό, εγώ νομίζω εκείνο, εγώ νομίζω το άλλο, νομίζω σας το ξαναείπα κι άλλη φορά έτσι. Νομίζω, νομίζω, ωραία, τους είπα, καλώς. Την άλλη φορά λέω θα φέρουμε ένα κουμπαρά,
ό,τι νομίζετε τα νομίσματά σας να τα ρίχνετε μέσα εκεί. Δεν θέλω να ακούσω ξανά νομίζω. Θα ψάχνετε να μου βρείτε τι είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού και ανοίξτε να μου πείτε, Δημήτρη, εδώ στο Λόγο του Θεού λέει αυτό. Εάν το καταλαβαίνω σωστά, λέει αυτό. Όχι νομίζω. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός και μας λέει, προσέξτε, τα λόγια του Θεού να κατοικούν μέσα σας πλούσια. Όχι δηλαδή λίγο από το Λόγο του Θεού. Ξέρω το Λόγο του Θεού. Κάτι λίγο. Δεν θυμάμαι και πολύ πολύ και δεν ξέρω και πολύ πολύ και δεν μελετάω και πολύ πολύ, αλλά θέλω ο Κύριος να με ευλογήσει πολύ πολύ. Αδελφοί, ο κόσμος μας βομβαρδίζει με τις δικές του αξίες κάθε μέρα. Ανοίγεις την τηλεόραση, μπαμ, 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 βομβαρδισμός. Τι είναι ο βομβαρδισμός? Μοιάσου για τον εαυτούλη σου. Απόκτησε να έχεις κι άλλα κι άλλα κι άλλα και δες και αυτό είναι καλύτερο. Και γιατί ο γείτονας να έχει κάτι καλύτερο από σένα δηλαδή? Ποιο σπουδαίος είναι? Πάρε να έχεις. Και όλα προσπαθούν να μας πούν ασχολήσου με τον εαυτό σου. Και επειδή αυτό λέει η τηλεόραση, αυτό λέει το ραδιόφωνο, αυτό λένε οι εφημερίδες, αυτό λένε τα περιοδικά, αυτό λένε οι γείτονες, αυτό λένε οι συγγενείς, αυτό λέει όλο το περιβάλλον, λέει αν θέλεις να τα βγάλεις πέρα, καθώς έτσι κι αλλιώς βομβαρδίζεσαι με όλα αυτά και δεν μπορείς να τα γλιτώσεις, για να μην επιδρούν επάνω σου οι βόμβες, πάρε το αντιεροπορικό. Να μην μπορούν να πέσουν οι βόμβες, να τις χτυπάς και να μην πέφτουνε. Έτσι. Τι θα πει αυτό? Μας προτρέπει ο Θεός, αδελφοί, να γεμίσουμε το μυαλό μας με τις αλήθειες του Θεού. Μας προτρέπει να γεμίσουμε το μυαλό μας, γι' αυτό βλέπετε λέει, ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας και δεν σταματάει εκεί, λέει πλουσίως. Να κατοικεί μέσα σας άφθονα. Άφθονα. Ερώτηση. Κατοικεί μέσα σου ο Λόγος του Θεού άφθονα? Ή κάτι λίγο. Ο Λόγος του Χριστού λέει να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Πλούσια. Μεταπάσης σοφίας. Ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας με κάθε σοφία. Να γεμίζετε το μυαλό σας από τη γνώση του Λόγου του Θεού, αλλά από την άλλη μεριά να ζητάτε και από τον Θεό να σας δώσει σοφία και να καταλάβετε σωστά το Λόγο του Θεού. Και να ζήσετε το Λόγο του Θεού. Γιατί προσέξτε, η γνώση μόνη τι μας κάνει? Η γνώση λέει φυσί, σε κάνει και φουσκώνεις και υπερηφανεύεσαι. Χρειάζεσαι λοιπόν όχι μόνο τη γνώση του Λόγου του Θεού. Χρειάζεται να έχεις τη γνώση του Θεού, αλλά χρειάζεται να έχεις και τη σοφία του Θεού για το πώς να αξιοποιήσεις, το πώς να χρησιμοποιήσεις τον Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή σου. Γιατί πολλές φορές η γνώση μας κάνει να υπερηφανευόμαστε και λες εγώ ξέρω. Νομίζεις ότι ξέρεις. Έχω δίκιο. Νομίζεις ότι έχεις δίκιο. Προσευχή σου ο Θεός να σου δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για την επίγνωση του Θεού. Όχι για την επιπόλαια γνώση πάνω-πάνω, για την επίγνωση του Θεού. Έτσι. Ο Λόγος του Θεού λέει να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Θυμάστε τι είπε ο Θεός στον Ιησού του Ναβί. Φαντάζομαι το ξέρετε όλοι σας. Έτσι. Μετά από το Δευτερονόμιο είναι το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Και όταν πέθανε ο Μωυσής, αφού είχε φτάσει τον λαό έξω από τη γη που ο Θεός τους είχε υποσχεθεί, εκεί πέθανε πριν να μπει μέσα. Και ανέλαβε ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, να οδηγήσει τον λαό μέσα στη γη της Επαγγελίας. και του είπε ο Θεός, Ιησούς του Ναβί, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 7 και μετά, Ιησούς του Ναβί 1-7, μόνον ίσχυε και ανδρίζους φόδρα, δια να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα των νόμων των οποίων προσέταξε νησέ Μωυσής ο Θεράπων. Του λέει, εγώ θα είμαι μαζί σου, μόνο πρόσεχε. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο πρόσεχε να κάνεις σύμφωνα με αυτά που σε πρόσταξε ο Μωυσής. Μη εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά, πάντα, διαναφέρεσαι με τα συνέσεως πανταπού που ανυπάρχεις. Άκουσε τα λόγια που είπα στον Μωυσή και ο Μωυσής τα είπε σε σένα και πρόσεξε τι θα κάνεις για να μην ξεφεύγεις από το σωστό δρόμο. Προσέξτε τώρα το 8. Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου. Και οι Εβραίοι ακόμα είχαν τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μόνο. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί εμείς έχουμε ολόκληρο το Λόγο του Θεού. Δεν θα απομακρυνθεί αυτό το βιβλίο, λέει, από το στόμα σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέραν και νύχτα. Το ημέραν και νύχτα δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς του Ναβί δεν έπρεπε από εδώ και πέρα να κοιμάται. Αλλά έπρεπε 24ωρο να διαβάζει το Λόγο του Θεού. Αλλά το ημέραν και νύχτα ήταν ένας τρόπος για να πει συνεχώς. Συνεχώς. Χωρίς να το αφήνεις. Χωρίς να το παραμελείς. Δεν θα απομακρυνθεί αυτό το βιβλίο του νόμου από μπροστά σου. Θα μελετάς συνεχώς. Γιατί? Για να προσέχεις να κάνεις, όχι για να κάνεις τον έξυπνο, αλλά να προσέχεις να κάνεις όσα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο του νόμου. Γιατί τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδόν σου, ξέρετε τι θα πει ευωδούστε, εφ και οδός, καλός δρόμος. Τότε ο δρόμος θα είναι ανοιχτός μπροστά σου. Και θέλεις φέρεσθε με τα συνέσεις. Θα φέρεσαι με σύνεση. Τι είναι η σύνεση? Σύνεση είναι να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου και πώς πρέπει εσύ να φερθείς σε σχέση με αυτά που γίνονται γύρω σου και υπάρχουν γύρω σου. Αυτό είναι η σύνεση. Σύνεση είναι να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου και να καταλαβαίνεις πώς πρέπει εσύ να φερθείς μέσα σε όλα αυτά που γίνονται γύρω σου. Έτσι λέει, θα μελετάς τον νόμο του Θεού ώστε να προσέχεις να κάνεις αυτά που λέει, δηλαδή θα τον διαβάζεις με διάθεση υπακοής. Θεέ μου, για πες μου τι θέλεις τώρα. Βοήθησέ με καθώς μελετάω το λόγο σου να καταλάβω τι θέλεις και να ζήσω αυτό που θέλεις. Τότε λέει θα συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, οι δρόμοι θα ανοίγουν μπροστά σου. Θα ευωδούστε εις την οδόν σου. Θα ευωδούσε εις την οδόν σου. Ο δρόμος μπροστά σου θα ανοίγει. Πόσες φορές βρεθήκαμε μπροστά σε κλειστό δρόμο και περιμέναμε από ανθρώπους να λύσουν το πρόβλημα. Έτσι. Τότε θα ευωδούσες το δρόμο σου και θα φέρεσαι με σύνεση. Το δεύτερο είναι ότι θα φέρεσαι με σύνεση. Θα ξέρεις τι σου γίνεται και θα ξέρεις πώς να φερθείς σε σχέση με το τι γίνεται γύρω σου. Δεν σε προστάζω εγώ. Ίσχυε και ανδρίζω. Μη φοβηθείς, μη δεν δηλιάσεις. Γιατί ήξεραν ότι θα ερχόταν στιγμή που το λογικό θα ήταν να δηλιάσουν. Διότι είναι μετά σου Κύριος ο Θεός σου όπου αν υπάρχει. Είναι μαζί σου ο Κύριος όπου κι αν πας. Δεν τελειώνει ποτέ. Μου αρέσει αυτό που λέει ο Δαβίδ στον Ψαλμό 119, το χωρίο 96, λέει «Εις πάσαν τελειότητα είδων όριων». Ο νόμος σου όμως είναι πλατής σφόδας. Σε όλα τα τέλεια πράγματα λες «Αχ τι ωραίο, αυτό τέλειο». σε όλα τα τέλεια πράγματα υπήρχε ένα όριο. Κάπου το τέλειο τελείωνε. Αλλά ο νόμος σου λέει δεν έχει τέλος. Ο νόμος σου είναι πλατής φόρτα. Σε όλα τα άλλα τα τέλεια πράγματα υπήρχε όριο. Στον νόμο του Θεού, στον λόγο του Θεού δεν υπάρχει όριο. Και ξαναγυρίζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς, όπου ο Θεός μας προτρέπει ο λόγος του να κατοικεί μέσα μας πλούσιο. Και αυτό είναι εύκολο να το θυμόμαστε, γιατί είναι Κολοσσαείς 3.16. Φαντάζομαι όλοι θυμάστε απ' έξω το Ιωάννης 3.16. Το Ιωάννης 3.16 μας λέει πόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον κόσμο ώστε να στείλει τον Ιησού Χριστό για τη σωτηρία μας. Λοιπόν, είναι πάλι 3.16, αλλά δεν είναι κατά Ιωάννη, είναι Ευαγγέλιο, είναι επιστολή προς Κολοσσαείς. Κολοσσαείς λοιπόν 3.16 μας λέει ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα μας πλούσιο. Δόξα τω Θεώ. Εδώ μας λέει ο λόγος του Θεού να κατοικεί μέσα μας πλούσιο. Προσέξτε τι θα συμβαίνει εάν ο λόγος του Θεού κατοικεί μέσα μας πλούσιο. Ή τι να κάνουμε για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να κατοικεί μέσα μας πλούσια. Λέει, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους, να διδάσκεται ο ένας τον άλλον και να νουθετείτε με άλλα λόγια, να βάζετε μυαλό ο ένας τον άλλον. Να ενθαρρύνετε, να προτρέπετε, να διδάσκεται ο ένας τον άλλον, να διορθώνετε ο ένας τον άλλον. Πώς? Με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Καταλαβαίνετε ότι εδώ μας λέει ότι οι ύμνοι που λέμε, οι ψαλμοί που λέμε, δεν απευθύνονται όλοι στον Θεό. Λέει εδώ ο ένας να διδάσκει τον άλλον με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Δεν είναι λοιπόν κάθε ψαλμωδία προς τον Θεό. Υπάρχουν ψαλμοί, υπάρχουν ύμνοι που λέμε «Κύριε παραχωρώ τον εαυτό μου σε σένα», «Κύριε σε δοξάζω», «Κύριε σε υμνώ». Αλλά υπάρχουν και ύμνοι που λέμε, προσέξτε τα λόγια από εδώ και πέρα, που δεν απευθυνόμαστε στον Θεό, απευθυνόμαστε ο ένας στον άλλον. Όταν ψάλουμε «Ξέχασε το κάθε τι και σκέψου μόνον τον σωτήρα σου», σε ποιον μιλάμε? Δεν μιλάμε στον Θεό, έτσι. Λέμε ο ένας στον άλλον «Ξέχασε το κάθε τι αδελφέ και σκέψου μόνον τον σωτήρα σου». Είναι πολλοί ύμνοι, παρακολουθήστε τα λόγια, που είναι λόγια που λένε ο ένας τον άλλον. Είναι λόγια διακήρυξης στον πνευματικό κόσμο για να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον. Και υπάρχουν βέβαια και ύμνοι που λέμε προς τον Θεό. Λέει λοιπόν εδώ, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Εκ της καρδίας ημών, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών εις τον Κύριο. Ψάλλοντας τον Κύριο μέσα από την καρδιά μας. Υπάρχει λοιπόν ο ύμνος που θα πούμε προς τον Κύριο μέσα από την καρδιά μας και υπάρχει ο ύμνος που θα πούμε δοξάζοντας τον Κύριο, αλλά θα είναι για να ενθαρρύνουμε, να διδάξουμε, να νοθετήσουμε ένα στον άλλο. Έτσι. Θυμήθηκε κανένας τίποτα από αυτά που σας ρώτησα, τι σας θυμίζει αυτό το χωρίο? Εφεσίους, πολύ ωραία. Εφεσίους το 5ο κεφάλαιο, χωρίς να χάσετε την επιστολή προς Κολοσσαείς, Εφεσίους κεφάλαιο 5ο, χωρία 18 και 19. Εφεσίους 5, 18 και 19. Και μη μεθύσκεσθε με ίνον, εις το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Θυμάστε, το είχαμε αναλύσει αυτό όταν μιλήσαμε για την προσωπική μας σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Συνεχίζει. Λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριο. Έτσι. Και είχαμε δει ότι πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο, πέρα από την πρώτη φορά που πληρώνεται κανείς με το Πνεύμα το Άγιο, για να συνεχίσει συνεχώς να πληρώνεται με το Πνεύμα το Άγιο, χρειάζεται να κάνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, να λαλούμε ο ένας με τον άλλο, να μιλούμε με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Και εδώ στην προς Κολοσσαίους μας λέει ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια και συνεχίζει διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Έτσι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το Πνεύμα του Θεού μας οδηγεί στο Λόγο του Θεού, το γραμμένο Λόγο. Και ο Λόγος του Θεού μας οδηγεί στο Πνεύμα του Θεού. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο ήταν αυτός, ο Παράκλητος, ο οποίος οδήγησε τους Αποστόλους στην Καινή Διαθήκη και τους Προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη να γράψουν την Αγία Γραφή. Γι' αυτό μας λέει, θέλεις να γεμίζεις με το Πνεύμα του Θεού, γέμιζε με το Λόγο του Θεού. Θέλεις να γεμίζεις με το Λόγο του Θεού, ζήτησε από το Πνεύμα του Θεού να σε βοηθήσει να μείνεις και να γεμίσεις με τον Λόγο του Θεού. Και για το ένα και για το άλλο, μην κρατάς για τον εαυτό σου μόνο, μην ζεις μια εγωκεντρική ζωή, μια εγωιστική ζωή, αλλά άρχισε να διδάσκεις, να νουθετείς τους άλλους, άρχισε να νοιάζεσαι για την πνευματική ζωή των άλλων, άρχισε να ζεις σε επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και τους άλλους πιστούς. Έτσι λοιπόν μας λέει. Και συνεχίζει, και πάνω ότι αν πράτετε, στο 17, εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε, ευχαριστούντες δι' αυτού των Θεών και Πατέρα. Και ό,τι κάνετε, λέει, είτε είναι πράγματα που θα κάνετε, πράξεις, είτε είναι λόγια, τα πάντα να τα κάνετε στο όνομα του Ιησού Χριστού, γεμάτη από ευχαριστία στον Θεό και Πατέρα. Είχαμε μιλήσει για το πόσο σημαντικό είναι το θέμα της ευχαριστίας στη ζωή του πιστού. Έτσι. Αδελφοί, ο Κύριος μας καλεί να χτίσουμε στη ζωή μας ένα κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας. Μην το ξεχνάτε. Βλέπετε και στην πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο, για να μείνει η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας, ήταν ευχαριστία και δοξολογία το κλίμα. Και για το Λόγο του Θεού να μείνει μέσα μας, ο Λόγος του Θεού να κατοικήσει πλούσια μέσα μας, ο Λόγος του Θεού, πάλι το κλίμα είναι ευχαριστία και δοξολογία. Και θα ξαναπώ αυτό που σας είπα την περασμένη φορά. Είναι 42 χρόνια από τότε που γνώρισα τον Κύριο και τα τελευταία χρόνια υπηρετώ το έργο του Θεού και είναι αρκετά και αυτά. Δεν έχω δει ποτέ έναν γρινιάρη πιστό να προκόβει πνευματικά. Στα 42 χρόνια που έχω με τον Κύριο δεν έχω δει έναν πιστό γρινιάρη να προκόβει πνευματικά. Μίζερος ήταν, είναι και θα είναι εις τον αιώνα, εάν δεν αποφασίσει να χτίσει κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας στη ζωή. Έτσι. Γιατί λέει, τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Κύριος? Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού εις εσάς, εν Χριστώ Ιησού. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Και αυτό μας λέει, ό,τι κάνετε. Τα θέματα τα καθημερινά, τα θέματα της δουλειάς, τα θέματα του σπιτιού, τα θέματα της οικογένειας, όλα λέει, κάνετε τα στο όνομα του Ιησού Χριστού μέσα σε κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας. Ευχαριστούντες δι' αυτού των Θεών και Πατέρων. Και επειδή το όλα ό,τι κάνετε είναι γενικό και αόριστο, και λες, ναι, καλά όλα. Ο Απόστολος Παύλος δια του Αγίου Πνεύματος γίνεται πολύ συγκεκριμένος και ξέρετε τι κάνει. Μπαίνει μέσα στην οικογένειά μας και αρχίζει ένα-ένα τα μέλη της οικογένειας. Ξεκινάει από τις γυναίκες. 18 φορές. Οι γυναίκες, λέει, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας καθώς πρέπει εν Κυρίω. Ξέρετε, στον κάθε έναν τώρα που λέει, υπάρχουν πολλές εντολές για τις γυναίκες και πολλές εντολές για τους άντρες και για τα παιδιά και για τους γονείς. Αλλά προσέξτε, πιάνει τα δύσκολα. Πιάνει τα δύσκολα. Δεν ξεκινάει από τα εύκολα. Πιάνει τα δύσκολα. Λέει δύο λεπτά, για να δούμε ποιο είναι το δύσκολο για τις γυναίκες, ποιο είναι το δύσκολο για τους άντρες, ποιο είναι το δύσκολο για τα παιδιά, ποιο είναι το δύσκολο για τους γονείς. Και αυτά μας λέει εδώ πέρα. ό,τι κάνετε, ό,τι κάνετε, να το κάνετε στο όνομα του Ιησού Χριστού, μέσα σε κλίμα και ευχαριστίες και δοξολογίες, και όταν είναι κάτι που σου αρέσει και που είναι εύκολο, ωραία, το κάνεις σε κλίμα ευχαριστίες και δοξολογίες. Το κάνω και μ' αρέσει και με ευχαριστεί. Ωραία. Λοιπόν, λέει ο Κύριος, αυτό που θέλω είναι να κάνεις μέσα σε κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας αυτό που δεν σου αρέσει. Αυτό που δεν σε ευχαριστεί. Οι γυναίκες, λέει, να υποτάσσεστε στους άντρες σας καθώς πρέπει εν κυρί. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας όπως πρέπει ενώπιον του Κυρίου. Βλέπετε, αυτή είναι μία εντολή του Θεού, επειδή ο Θεός την οικογένεια την έφτιαξε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έφτιαξε τον άντρα να είναι η κεφαλή της οικογένειας και έφτιαξε την γυναίκα να είναι ίσως με τον άντρα βοηθός. Αλλά επειδή πρέπει κάποιος να είναι η κεφαλή, ο Θεός δεν ήθελε η οικογένεια να είναι ένα δικέφαλο τέρας. Έτσι. Είπε, θα υπάρχει μια κεφαλή και η γυναίκα θα υποτάσσεται στον άντρα της ώστε να είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Προσέξτε, ο κόσμος τι προσπαθεί να μας παρουσιάσει. Προσπαθεί να μας παρουσιάσει την οικογένεια δικέφαλο τέρας. Αποτέλεσμα, η οικογένεια διαλύεται. Διότι το δικέφαλο τέρας, όπως και κανένα τέρας, δεν μπορεί να έχει ζωή. Ξέρετε, οτιδήποτε, οποιαδήποτε τερατογέννηση δεν έχει μεγάλη ζωή. Γεννιούνται κατά καιρούς, τα έχετε δει στην τηλεόραση, διάφορα τέρατα. Πεθαίνουν σε λίγους μήνες. Οτιδήποτε δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές του Θεού, πεθαίνει. Έτσι λοιπόν, λέει, οι γυναίκες, υποτάσσεστε στους άντρες σας, παρόλα όσα λέει η τηλεόραση, παρόλα όσα λέει, όσα λένε τα κινηματογραφικά έργα, παρόλα όσα λένε τα σύριαλ που λένε η γυναίκα να κάνει κουμάντο στο σπίτι. Έχετε παρακολουθήσει τις ταινίες, ελληνικές ταινίες και τις ξένες ταινίες, πώς παρουσιάζουν την οικογενειακή ζωή. Έτσι. Παραδείγματα προς αποφυγή, ναι. Προς μίμηση, όχι. Αν προσέξετε τις περισσότερες ταινίες, ο άνδρας είναι ο βλάκας της υπόθεσης που η γυναίκα τον κάνει ό,τι θέλει, έτσι δεν είναι, στις περισσότερες ταινίες. Έτσι. Μετά ο Απόστολος Παύλος πιάνει τους άνδρες. Οι άνδρες, λέει, αγαπάτε τις γυναίκες σας, και αυτό δεν εννοεί απλώς από μέσα εσωτερικά και ψυχικά να τις αγαπάτε. Εννοεί εκδηλώστε, αγαπήστε και εκδηλώστε την αγάπη σας προς τις γυναίκες. Είπαμε, ποια είναι τα δύσκολα. Γιατί εμείς οι άνδρες δυσκολευόμαστε να εκδηλωνόμαστε. Λέγω τη γυναίκα μου την αγαπάω, αλλά δεν της το λέω ποτέ. Γιατί έτσι συνηθίσαμε, γιατί έτσι έλεγε ο μπαμπάς μου και έτσι έλεγε ο παππούς μου. Διότι εμείς οι άνδρες πρέπει, ας τα ξέρνατε αυτά. Ο λόγος του Θεού λέει οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Ίσον να εκδηλώνετε την αγάπη σας προς τις γυναίκες. Να λέτε στις γυναίκες σας ότι τις αγαπάτε. Να λέτε στις γυναίκες σας πόσο σημαντικές είναι για σας. Να εκδηλώνετε την αγάπη σας. Γιατί ο Θεός ξέρει ότι την γυναίκα την έχει φτιάξει έτσι ώστε να χρειάζεται να ακούσει. Να χρειάζεται να δει στην πράξη την αγάπη σου. Όχι απλώς να είναι μέσα στην καρδιά σου, δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται η αγάπη αυτή να υποθεί με τα λόγια και να εκδηλωθεί με την πράξη. Αγαπάτε, λέει, τις γυναίκες σας. Και μη είστε πικροί προς αυτάς. Έτσι. Γιατί αυτό που επικρατούσε εκείνη την εποχή και επικρατεί ακόμα, και το λέμε και μεταξύ μας, αυτό λέμε είναι ανατολίτης. Την έχετε ακούσει την έκφραση. Αυτό στην οικογένειά του λέει είναι ανατολίτης. Τι θα πει, το λέει το τραγούδι. Είμαι άνδρας και το κέφι μου θα κάνω και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει τα τραγούδια τα λαϊκά, άστα για την ταβέρνα. Εδώ πέρα, λέει, μην είστε πικροί προς αυτάς. Μη φέρεστε δηλαδή με τρόπο που θα κάνει τις γυναίκες σας να πικρατούν. μη φέρεστε με τρόπο που θα τους κάνει να πληγωθούν. Θα μου πεις, και οι γυναίκες και οι άντρες γίνεται. Προσέξτε, ο Θεός δεν μας λέει ως εντολή τίποτα που δεν γίνεται. Απλώς αυτά είναι που θα μας κάνουν να πλησιάσουμε τον Θεό περισσότερο και να πω, Κύριε, αυτά είναι τα δύσκολα.
Βοήθησέ με. Βοήθησέ με να τα ζήσω. Βοήθησέ με να κάνω αυτό που λες το λόγο σου. Πάει μετά στα παιδιά. Τα τέκνα, λέει, υπακούεται εις τους γονείς σας κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστο εις τον Κύριο. Προσέξτε. Τα παιδιά, λέει, να υπακούσετε στους γονείς σας, να κάνετε αυτό που σας λένε οι γονείς σας κατά πάντα.
Βλέπετε ότι η κοινωνία γύρω μας προσπαθεί να πείσει τα παιδιά για τα δικαιώματά τους. Και εδώ στον Καναδά τα πράγματα είναι πολύ εντυπωσιακά, τουλάχιστον. Εγώ για πρώτη φορά τα έμαθα στην Ελλάδα. Στο τέλος μια συνάθρηση έρχεται μια κυρία, λέει, σε παρακαλώ, θέλω να προσευχηθείς για ένα θέμα. Λέω, ευχαριστώ, να προσευχηθώ, πες μου τι θέμα είναι. Λέει, ο γιος μου είναι στον Καναδά, στο Τορόντο. Μπα, λέω, ναι, ναι. Και τι πρόβλημα έχει. Λέει, έδιρε το παιδί του, το γιο του, και ο γιος του πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Η αστυνομία ήρθε, τον έπιασε τον μπαμπά, τον έκλεισε στη φυλακή και ο γιος μου είναι στη φυλακή τώρα. Να προσευχηθείς για την οικογένεια. Και μου λέω, σοβαρά. Δηλαδή, έκανε το παιδί κάτι, το έδιρε ο μπαμπάς του, και τον βάλω τον άνθρωπο φυλακή, καταλαβαίνετε, για την Ελλάδα, αυτό είναι τρέλα. Αλλά εδώ έτσι είναι η νόμη, και τώρα που ήρθα εδώ τα είδα από κοντά τα πράγματα πως είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γονείς μπορούν να φέρουν στα παιδιά τους όπως θέλουν, γιατί και για τους γονείς μιλάει μετά. Αλλά αυτό που φαίνεται από την κοινωνία γύρω μας, από τους νόμους που ψηφίζονται γύρω μας, αυτό που προωθείται ποιο είναι, είναι το πνεύμα της ανταρσίας. Τα παιδιά να επαναστατήσουν εναντίον των γονέων. Τα παιδιά έχουν δικαιώματα, είναι ανεξάρτητοι πολίτες και πρέπει να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο λόγος του Θεού λέει τα παιδιά να υποτάσσονται στους γονείς κατά πάντα. Μα αυτό δεν μου αρέσει, θα πει το παιδί. Και συνεχίζει, διότι τούτο είναι ευάρεστον εις τον Κύριο. Χρειάζεται το παιδί να αποφασίσει για να θέλει να κάνει αυτό που κάνει τον Θεό να χαίρεται. Αυτό που είναι ευάρεστο στον Κύριο. Θα υπακούσεις όχι γιατί σου αρέσει, όχι γιατί συμφωνείς απαραίτητα, αλλά επειδή θα υπακούσεις, ο πατέρας ο ουράνιος θα χαρεί. Αυτό είναι ευάρεστο στον Κύριο. Και έρχεται μετά στους πατέρες. Και αυτό πιάνει τους γονείς, πατέρες και μητέρες. Αλλά βλέπετε, οι πατέρες ήταν οι πιο αυστηροί από ό,τι φαίνεται στην αρχαιότητα, στην κοινωνία εκείνης της εποχής, μερικές φορές είναι και σήμερα. Λέει, οι πατέρες, μη ερεθίζετε τα τέκνα σας δια να μη μικροψυχώσει. Οι πατέρες, λέει, προσέξτε να φέρεστε με αγάπη στα παιδιά σας, να μην τα προκαλείτε, να μην τα ερεθίζετε, για να μην μικροψυχούν. Μην απογοητεύονται και τα βάζουν κάτω και τα παρατάνε. Τι μας λέει δηλαδή. Οι πατέρες, πέστε ένα λόγο ενθάρρυνσης στα παιδιά σας. Έκανε το παιδί 9 στραβά και ένα καλό. Πες του μπράβο για το ένα καλό που έκανε. Τα 9 στραβά, προσευχείς ο Κύριος να σου δώσει σοφία, να του πεις και για τα 9 στραβά. Αλλά το μπράβο που θα του πεις για το ένα καλό να είναι τόσο δυνατό, ώστε το παιδί να έχει τόση χαρά για αυτό το ένα το μπράβο, ώστε τα άλλα τα 9 στραβά να τα διορθώσει, καταλαβαίνοντας την αγάπη σου εξαιτίας εκείνου του μπράβο που του είπες για το ένα καλό. Προσέξτε στα παιδιά και στα εγγόνια που έχετε. Έτσι. Βρέστε τι καλό υπάρχει και επενέστε το. Γιατί το μυαλό μας, το κοσμικό, είναι προγραμματισμένο να βλέπει τα στραβά. Το παιδί τρώει κάθε μέρα το φαγητό του. Δεν του είπες ποτέ μπράβο που τρώει το φαγητό του. Μία μέρα δεν θέλει να φάει το φαγητό του. Και αρχίζει να του λέει, μα τι κατάσταση είναι αυτή, δεν βλέπεις εδώ πέρα τόσο φαγητό. Ξέρεις πόσα παιδιά πεινάνε στην Αφρική και εσύ δεν τρως το φαγητό σου. Έτσι. Προσέξτε. θα πούμε. Και το παιδί σκέφτεται από μέσα του, καλά, εδώ πέρα δύο εβδομάδες έτρωγα το φαγητό μου, κάθε μέρα μου άρεσε, δεν μου άρεσε, σήμερα νύχτα το φάω. Έναν καλό λόγο δεν μου είπαν που έτρωγα το φαγητό μου εδώ και δύο εβδομάδες, δηλαδή μας χάρη εδώ και ένα μήνα, σήμερα που δεν το φάω, ξεσηκώθηκαν πάντες. Να προσέξουμε να δούμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας το καλό που υπάρχει. Θυμάμαι μία φορά, ήμουνα σε μία συγκέντρωση που μιλούσαν για τη νεολαία, για τη σύγχρονη νεολαία. Δεν θυμάμαι να σας το πω, αλλά δεν πειράζει, θα σας το ξαναπώ. Και είχαν κάνει, ήταν αυτό που λένε συζήτηση σε στρογγυλή τράπεζα, ήταν δύο που μιλούσαν ότι η νεολαία βαδίζει στην καταστροφή και άλλοι δύο που έλεγαν ότι η νεολαία πάει καλά και έφεραν τα επιχειρήματα. Και ένας από αυτούς που ήταν για να μιλήσει για το ότι η νεολαία δεν πηγαίνει τόσο στραβά όσο θέλουμε να την παρουσιάσουμε, έκανε το εξής. Μήπως υπάρχει μια κόλλα λευκό χαρτί, πουθενά. Μια κόλλα μεγάλη, έτσι, α4 United States Letter. Αν υπάρχει κάτι. Μια κόλλα. Δεν θέλω να το χαλάσω.
Θα μάθουμε άλλο. Θα μάθουμε άλλο. Είναι μεγάλο.
Σκέτο χαρτί είναι, χωρίς τίποτα άλλο. Κυρίες, να το χαλάσω.
Δημήτρη, πάρε αυτό.
Έχει εκεί πίσω. Έχει εκεί πίσω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όχι. Αυτός λοιπόν που υποστήριζε τη μία άρρωση μας λέει, τι βλέπετε εδώ. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Τι βλέπετε εδώ, τι βλέπετε εδώ. Ένα στίγμα, μία κουκίδα, άλλος κανένας. Άλλος έλεγε κουκίδα, άλλος έλεγε μουντζούρα, άλλος έλεγε και στο τέλος μας λέει ολόκληρο φύλλο άσπρο χαρτί, τη μουντζούρα είδατε.
Η Ελένη το είπε από εκεί, λέει ένα άσπρο φύλλο χαρτί με μια μουντζούρα.
Έτσι. Γιατί, για να μας δείξει ότι υπάρχει ένα ολόκληρο λευκό χαρτί, έτσι, υπάρχει κάτι το οποίο αξίζει, κάτι που είναι ωραίο, κάτι που είναι λευκό, κάτι που είναι καθαρό. Εμείς δεν είδαμε ολόκληρο το λευκό χαρτί, τη μουντζούρα είδαμε. Ο ένας έλεγε μουντζούρα, ο άλλος έλεγε κουκίδα, ο άλλος έλεγε... Λοιπόν, λέει ολόκληρη κόλλα χαρτί. Έτσι, γι' αυτό μας λέει οι πατέρες, μην ερεθίζετε τα παιδιά σας, ώστε να μην μικροψυχούν. Θα ζητήσουμε από τον Θεό σοφία, ώστε να φερόμαστε στα παιδιά μας με τέτοιο τρόπο που να μην τα ερεθίζει, να μην τα προκαλεί. Να καταλαβαίνει ακόμα και όταν χρειαστεί να τιμωρήσουμε, να καταλαβαίνει το παιδί ότι το τιμωρούμε επειδή το αγαπούμε. Θυμάμαι ένας φίλος μου που κατά καιρούς τιμωρούσε τα παιδιά του και τα έδερνε και η θεία ρώτησε το μικρό. Λέει τον μπαμπά σου τον αγαπάς, βέβαια τον αγαπά. Μα τόσο ξύλο σου δίνει, λέει, πώς τον αγαπάς. Η απάντηση ήτανε, όταν ο μπαμπάς με δέρνει, υποφέρει πιο πολύ από μένα. Το παιδί καταλάβαινε. Έτσι. Μετά πηγαίνει σε κάποιες άλλες σχέσεις, που εκείνη την εποχή θεωρούνταν μέρος της οικογένειας. Ας πούμε ο Αριστοτέλης όταν συζητάει τα θέματα της οικογένειας, λέει οι άντρες να συμπεριφέρονται έτσι, οι γυναίκες έτσι, τα παιδιά έτσι, οι γονείς έτσι, οι δούλοι έτσι και τα αφεντικά έτσι. Έτσι, μέσα στην οικογένεια, στην αντίληψη της οικογένειας, στην αρχαιότητα, ήταν και η σχέση με τους δούλους. Σήμερα βέβαια δεν υπάρχει αυτή η σχέση μέσα στις δικές μας τις κοινωνίες τουλάχιστον και δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό, για την κατάργηση της δουλείας. Κάτι αντίστοιχο όμως, κάτι παράλληλο, είναι οι σχέσεις οι επαγγελματικές. Είναι το τι κάνουμε στη δουλειά μας. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς, δεν είναι ο κύριος και ο δούλος, αλλά είναι ο προϊστάμενος και ο υφιστάμενος κάτι παράλληλο. Οι δούλοι λοιπόν λέει, και εμείς καθώς διαβάζουμε δούλοι, ας πούμε οι υπάλληλοι. Έτσι. Όσοι έχετε αφεντικά πάνω από το κεφάλι σας στις δουλειές σας. Υπακούεται κατά πάντα εις τους κατασάρκα κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλίας ως ανθρωπάρεστη, αλλά με απλότητα καρδίας φοβούμενη των Θεών. Λέει ακόμα και αυτό που θα κάνεις για το αφεντικό σου, να το κάνεις με καλή καρδιά, με αγαθή καρδιά, για να χαρεί ο Θεός. Και πάνω ότι αν πράτητε, εκ ψυχής εργάζεστε, ως εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους. Ό,τι κάνεις, ως υπάλληλος. Ό,τι κάνεις απέναντι στο αφεντικό που έχεις στη δουλειά σου. Κάντο σαν να το κάνεις για τον Κύριο. Βλέπετε, ο χριστιανός πρέπει να είναι ο καλύτερος υπάλληλος. Γιατί? Γιατί οτιδήποτε κάνει δεν το κάνει για το αφεντικό του, αλλά το κάνει για τον Θεό. Πολλές φορές λέω στους μαθητές, όταν διαβάζετε τα μαθήματά σας, διαβάστε τα μαθήματα για να το πείτε το μάθημα όχι στον καθηγητή σας ή στον δάσκαλό σας, αλλά στον Κύριο. Κάνε το καθήκον σου ενώπιον του Θεού. Πες το μάθημά σου μπροστά στον Κύριο. Γιατί μπροστά στον Κύριο θα θελήσεις να κάνεις το καλύτερο που μπορείς. Έτσι δεν είναι? Εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι στον Κύριο Χριστόν δουλεύετε. Και μας λέει ότι όχι μόνο θα κάνεις το καλύτερο, αλλά και η ανταμοιβή σου θα είναι από τον Κύριο. Προσέξτε. Ο Κύριος θα μας δώσει την ανταμοιβή για τη δουλειά που κάνουμε. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχεις παράπονο από τον εργοδότη σου και να λες, δεν μου πληρώνει τη δουλειά που κάνω. Η δουλειά που κάνω έπρεπε να πληρώνεται πολύ παραπάνω. Δεν με πληρώνει. Δεν μου δίνει αύξηση. Έδωσε σε άλλους αύξηση, σε μένα δεν έδωσε. Ή έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα δεν μου έχει κάνει αύξηση. Και δεν μου φέρεται σωστά, διότι φοβάμαι αν ζητήσω αύξηση μπορεί να με απολύσει. Έτσι. Σε τίματα καθημερινά. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, εσύ κάνε τη δουλειά σου όπως πρέπει ενώπιόν μου. Και ακόμα και αν δεν πάρεις αύξηση εδώ κάτω στη γη, εγώ θα σε ευλογήσω και θα πάρεις την αμοιβή σου από μένα. Την αμοιβή σου που δεν πήρες εδώ κάτω στη γη, θα την πάρεις από μένα στον ουρανό. Έτσι. Όστις όμως αδική, θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Εάν όμως δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου, και προσπαθείς ως υπάλληλος να τα μπουρδουκλώσεις τα πράγματα ώστε να κάνεις κάποια αδικία. Να μην είσαι σωστός ως προς το αφεντικό σου. Εάν κάνεις το σωστό, εάν το αφεντικό δεν σε ανταμείψει, θα σε ανταμείψει ο Κύριος. Εάν κάνεις το στραβό όμως και το αφεντικό δεν το πάει η είδηση για να σε τιμωρήσει, θα έχεις την κρίση του Κυρίου. Έτσι. Αδελφοί, η ζωή μας είναι ενώπιον του Θεού. Εάν ζούμε, λέει, για τον Κύριο ζούμε. Εάν πεθαίνουμε, για τον Κύριο πεθαίνουμε. Είτε λοιπόν ζούμε, είτε πεθαίνουμε, λέει στην προς Ρωμαίους, του Κυρίου είμαστε. Και από την άλλη μεριά, οι Κύριοι έρχεται στα αφεντικά, έρχεται στους εργοδότες. Εδώ μιλάει για τους Κυρίους των δούλων, βέβαια, έτσι. Θα λέγαμε ότι το πλησιέστερο παράλληλο για τη δική μας κοινωνία είναι οι εργοδότες. Αποδίδεται εις τους δούλους σας, στους υπαλλήλους σας θα λέγαμε σήμερα, το δίκαιον και το ίσον, εξεύροντες ότι κι εσείς έχετε Κύριον εν ουρανείς. Τα αφεντικά λέει στους υπαλλήλους σας να αποδίδεται αυτό που είναι το σωστό, αυτό που είναι το δίκαιο, αυτό που πρέπει. Τι είναι το δίκαιο? Ίση αμοιβή για ίσο κόπο. Ίση αμοιβή για ίσα δουλειά. Και να έχετε στο νου σας ότι εδώ μπορεί να είστε εσείς αφεντικά, μπορεί να είστε εσείς οι εργοδότες, αλλά υπάρχει και το μεγάλο αφεντικό που είναι το αφεντικό το δικό σας. Έτσι, εσείς είστε αφεντικά τώρα σε μερικούς ανθρώπους, αλλά ο Θεός είναι το αφεντικό πάνω σε όλη τη γη και πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι, αδελφοί, ο λόγος του Θεού μας λέει ότι τα λόγια του Θεού πρέπει να μείνουν μέσα στη ζωή μας. Ο λόγος του Θεού πρέπει να κατοικήσει μέσα μας πλούσια, και αυτό δεν θα είναι απλώς μία θεωρία. Δεν θα είναι απλώς, ναι, διαβάζω, Μαθαίνω και ξέρω. Λέει ο λόγος του Θεού να κατοικεί μέσα μας, αλλά με κάθε σοφία, ώστε στις καθημερινές μας σχέσεις. Οι γυναίκες απέναντι στους άνδρες. Εμείς οι άνδρες απέναντι στις γυναίκες μας. Τα παιδιά απέναντι στους γονείς. Εμείς ως γονείς και ως παππούδες και γιαγιάδες, στα παιδιά και στα εγγόνια, να συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, καθώς τα λόγια του Θεού γεμίζουν την καρδιά μας και αρχίζουν να βγαίνουν προς τα έξω, αρχίζουν να ξεκινήσουν, αρχίζουν να γίνονται ζωή. Πολλές φορές έρχεται στο μυαλό μας να κάνουμε κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, στις καθημερινές υποθέσεις. Μπορούμε να προσευχόμαστε και να λέμε, Κύριε, το πρωί έξυπνας, ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Βοήθησέ με σήμερα, Κύριε, με το πνεύμα Σου, να ζήσω κατά τον λόγο Σου. Να ζήσω κατά το θέλημά Σου. Κύριε, θέλω σήμερα ο λόγος Σου να κατοικήσει πλούσια μέσα μου, ώστε να συμπεριφερθώ στη γυναίκα μου σωστά, στο παιδί μου σωστά. Κύριε, οδήγησέ με να συμπεριφερθώ κάτω από το δικό Σου το χρήσμα, κάτω από το δικό Σου το λόγο. Έτσι, αδελφοί, μου κάνει εντύπωση ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού μετά από το πληρούστε εν πνεύματι, γεμίζεται με το Πνεύμα του Θεού, το λέει το ίδιο περίπου και μετά από τον Λόγο που λέει να γεμίσει το μυαλό σας με το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Χριστού να κατοικήσει πλούσια μέσα. Έτσι, ας ζητήσουμε από το Πνεύμα του Θεού να μας γεμίζει. Ας μένουμε στο Λόγο του Θεού, ώστε να κατοικεί πλούσια μέσα μας και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον. Διδάσκοντες, λέει, και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικά. Η ειρήνη του Κυρίου να είναι πρώτη.